Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2015-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Венгрияның полициясы Сербия белән теркетте горы хаятларыннан бий канун ячен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны тутса гыдынлыгын айтты.
Маджароса гома бергән хотспот асты. Хәзик Европа ю.
Түркмен атлары дәүләт берләшүенең өнкү юл башчысы келди Кәридовнең Түркменстандан Орсиядә варандыгы хабар берилде.
Энчеме ел бәре Түркменстаннан дашар юрда чыгарылман сакланган белле түркмен атчынаты келди Кәридов Ашхабадтан Москва барды.
Берләшен штатларын Европада хопсулык хезмәт Su kuramasında kıyırçısı Daniel Bayer, Türkmenistan'ın adam hukuklarına hormat koymağa borçluluğunu yatladiyar.
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Aşgabadın yaşayıcıları yaşayış sayı tölöklerinin en semesi gımmatlandığına ediyarlar.
Sığırım hak onestiye yakın gımmatladı.
Şun biz bu ve beylaki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Венгрияның полициясы Сербия белән теркетте горы хаятларыннан бий канун кечен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны тутсак эденлигин айтты. Мунун өңү терасында Венгрияда якын үндө ордон Азиядан ва Африкадан келген мигрантлар метелетине чемелешме көнчө кабыл эдилген канун 15-нчи сентябрда күчө кирди. Канунда көз өңүндө тутулган чаралардын бири Венгриянын тезе дөрөлгөн теркет горуларын бодонлорун жинаят жоопкерчилигине чекилмеги, ягъни олорун түрмө тутсаклыгына hükм edilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi göz öňünde tutulýar. Yurdun premier-ministri Viktor Orban 14-nji sentýabr deden çykyşynda Wengriýada migrantlary hasap alyş we yerleşdiriş nokatlarynyň bolmajagyny aýtdy.
Maďarosa goma bergen hotspot asty.
Европа билелешігінің Италия, Греция ва Венгрия варьян 100 мүн мигранты билелешігін юртларына ерлештірмек варады өңі сүрін планы баша вармады. Чехи Республикасы, Словакия ва Венгрия Европа билелешігінің адаттан дашары маслахатында плана қаршы чықанларын арасында болдылар. Орсиядың президенті Владимир Путин Москваның Тәжікстана дұрнықлылығы үпчін етмәгі ярдым бержектігін айтты. Өңкі Совет Республикасында яқиында 100 чықан ва 20 адамын өлімінің кетірін зорлығын идеяны юртта неразылығын тұташ Mağulen bağlı huvatirlenmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Orsiýadan ýardymyna we goldawyna dayanyp biljekdigini belledi. Putin bu arada 15-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiw howpsuzlygy laýlaşy uramasynyň sammitinde eden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň goranmak ministriniň öňkörün basaryna ýakyn, ýaragly adamlaryň 4-nji sentýabrda hökümet güýçleri bilen çakynyşmagyna degişli waka bilen baglylykda edildi. Täjik resmiýetleri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlary Polisiýa bölümüne hüjüm etmekde aýyplaýarlar hüjümde 26 adam wepat boldy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek boýunça ählik karhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýylan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Myeongbuk ýonunda plutoniy we ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyny öndürmek boýunça karhanalaryň kämilleşdirilip, ütkedilip, gadaly işläp başlandygyny öz media serýeşdeleri arkaly 15-nji sentýabrda ma'lum etdi. Bu beýanamy Pyongyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ideýany edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14-nji sentýabrda uzagy ýetýän satelit raketalary uçurmak taýýardygyny ma'lum etdi. Pyongyan raketalary uçurmak arkaly indi kaýda häkimet başyndaky kommunist partiýasynyň ýyl döwümini belläp biljekdigini ma'lum etdi. Meşhur Moldovalı artist Mihai Volontir 81 yaşında aradan çıktı. Moldova'nın medya malumatlarına göre Sovet döwründe tutuş yurtta tanınan artist Moldova'nın Baltiya şehrinde keselxanada aradan çıkıptır. Volontir soňky ýyllaryň dowamında rak we gant keselerinden ejir çekipdi. 2000-nji ýylda Moldova'nın häkimetleri onu 20-nji asyryň iň beýik Moldovan artisti diýip ikrar edipdiler. Volontir teatrda 120 we kinoda 30 çemmesi rol oýnady. 1998-nji ýylda Sovet Hekimetleri Mihai Volontiri Cigan we Budulayın dolunmağı atlı kino kartinalardan soň SSR-in halk artisti diýen ady beripdi. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса ислам дөөлөтү топорунун жеңип болмажагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын жолбашчылыгындагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар аль-Асада харбий жардам бергенлигин өмүнү давам эттирэчектигин айтты. Путин Москванын Башар аль-Асада берген жардамынын босхундордун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ве Ортет Асадын режимини колдомаса Европа варян босхундордун саны хасым көп болуп билерди деди. Мунун оңой сыйрасында Ортетин Сириядагы харбийлердин санын арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин метбуат өкүлү Дмитрий Песков Москванын ве Вашингтондун арасында Сириядагы кризистин чөзгүдү боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын күндөрдөгү дарткындылыгы ве дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардамын изилер ве санкциялар ятырланды. Хат көп Кытайлы ширкети менен иштешмек изилгенлигин маалым этти. Иранын дагы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу барада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер тиядиликтерди тыңдадыңыз.